Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր ցերեկային թողարկման թեմաներն են. Վահան Բադասյանը շուրջ 5 ժամ հարցակնվել է Մովսես Հակոբյանի մասին արած հայտարարությունների մասով։
Կնքել է պայմանագրեր շուկայականից բարձրգներով։
Գերմանիան պատրաստակամություն է հայտնում ֆինանսավորել ընտրական արմատական բարեփոխումները։ Հայաստանի ոստիկանությունում ու բանտերում շարունակվում են բռնություններ գործադրվել, արձանագրում է Եվրոպայի խորհուրդը։ Ընթանում է միայնակ գայլի եղբոր Արադ Խանդոյանի դատավարությունը։ Դոնալդ Թրամփը ներկայացրեց առաջին 100 օրերի աշխատանքային ծրագիրը, կծանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Միացյալ Նահանգների ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ պաշտոնավարման առաջին իսկ օրը չեղյալ է հայտարարելու Միացյալ Նահանգների մասնակցությունը Տրանսխաղաղօվկիանոսյան համագործակցության մասին համաձայնագրին։ Այդ պայմանագրով խաղաղօվկիանոսի ավազանում գտնվող 12 պետություններն ազատ առևտրի գոտի են ստեղծել, ինչն ըստ Թրամփի հանգեցնելու է աշխատատեղերի հետագա կրճատմանը Միացյալ Նահանգների տարածքում։ Ես հույս ունեմ, որ թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում Թրամփի նախագահության օրոք ջերմացում կնկատվի այս մասին Իսրայել Հայկական հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում նշել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Այս ամենն ինչ ասել է Թրամփը նախընտրական շրջանում, կարող ենք մի կողմ դնել։ Ես չեմ կարծում, որ նա կշարունակի մահմեդականների նկատմամբ նույն մոտեցումը ցուցաբերել, ինչ նախընտրական շրջանում։ Թրամփն արդեն իսկ իր վերջին հայտարարություններում սրբագրել է նախկինում արված պնդումները, նշել է Էրդողանը։ Պաշտոնական Բաքուն հույս ունի, որ Ադրբեջանի և Միացյալ Նահանգների արդյունավետ համագործակցությունը կշարունակվի նաև ամերիկյան նոր վարչակազմի օրոք։ Այս մասին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է այսօր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով փոխտեղակալ Բրիջիթ Բրինքի հետ Բաքվում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Ռուսաստանը չի պատրաստվում վերանայել Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախության ճանաչման մասին, որոշումները հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Գրիգորի Կարասինը Սպուտնիկ գործակալության բելառուսական խմբագրությանը տված հարցազրույցում։ Անկախության ճանաչման մասին որոշման հետ կանչումն այս պահին իրատեսական չէ և երբեք էլ իրատեսական չի լինի, նշել է Կարասինը։ Ռուսաստանը միջազգային անվտանգության համակարգի համար սպառնալիք չէ, այս մասին հայտարարել է Ֆրանսիայի աջ պահպանողական հանրապետական կուսակցության նախնական ընտրությունների պրայմերիների առաջատար Ֆրանսուա Ֆիոնը։ Կիրակի օրը կայացած քվեարկության ընթացքում 42% քվե ստացած Ֆիոնը պնդում է, թե Ռուսաստանն աշխարհի խոշորագույն պետությունն է և միջազգային հանրությունն այդ պետությանը հետևողականորեն մղում դեպի Ասիա։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին օրերի աղմկահարույց թեմայի մասին։ Իրավապահները հետաքրքրվում են ազատամարտիկ Ղարաբաղի նախկին պատգամավոր Վահան Բադասյանի հայտարարությամբ, որով նա բաց տեքստով մեղադրում էր զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մովսես Հակոբյանին չարաշահումների բանակին միլիոնավոր դրամների վնաս հասցնելու մեջ։ Կհարուցվի արդյոք քրեական գործ։ Երեկ Բադասյանը շուրջ 5 ժամ հարցակնվել է և ուշ երեկոյան պատասխանել Ռուզաննա Ստեփանյանի հարցերին։
Հայաստանի զինվորական քնչական վարչությունում 5 ժամ հարցակնվելուց հետո Ղարաբաղի նախկին պատգամավոր Վահան Բադասյանն ազատության հետ զրույցում պնդեց։ Իր ներկայացրած փաստերը բավարար են, որպեսզի բանակում գնումների ոլորտում տեղի ունեցած չարաշահումների առնչությամբ քրեական գործ հարուցվի։ Հիշեցնենք, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մովսես Հակոբյանի հասցեին հնչեցված մեղադրանքներից 1 ամիս հետո Ղարաբաղի նախկին պատգամավորը երեկ կանչվեց զինվորական քնչական վարչություն հարցաքննության։ Բադասյանը հայտարարել էր, մեջբերում եմ, Մովսես Հակոբյանը, չարաշահելով իր պաշտոնական դիրքը, խախտելով գնումների մասին օրենքը, շուկայականից գալի բարձր գներով իր ձեռնարկության և պաշտոնական նախարարության միջև կնքել է ցորենի գնման պայմանագիր, ինչի արդյունքում բանակից յուրացվել է մի քանի տասնյակ միլիոն դրամ։
Հայտնի է, որ մրցույթին մասնակցել են մի շարք կազմակերպություններ, նույնիսկ Արցախում վնասով աշխատող, բայց գերիշխող ձեռնարկություններ, որտեղ հացի եւ ալյուր արտադրությունը ծորադրությամբ շուկայականում ոչ այդքան շահեկան վիճակում գտնվող ձեռնարկություններ են։ Սակայն մի շարք գեներալների պատկանող ու բարձրաստիճան սպաների պատկանող ձեռնարկություններ են շահել շուկայականից 35-40 դրամ բարձր արժեքով, եւ պաշտպանության նախարարությունը կրել է 100-ից մոտ 200 միլիոն դրամ վնաս, 80-ից 90 դրամեցորենի։ Պայմանագիրը կնքվել է 125-ից 130 եւ տարբերությունը տեսեք դառնում է 35-40 դրամ։
Բավարար էին այդ ձեր ներկայացրած փաստերը, որպեսզի քրեական գործ հարուցվի, պարոն Պատասյան։
Կարծում եմ այո, պետք է որ հարուցվի քրեական գործ։
Հենց Մոսես Հակոբյանի դեմ։
Չէ, երևույթների դեմ, տվյալ երևույթի դեմ։
Այս ընթացքում ձեր այս հայտարարություններից հետո Մովսես Հակոբյանը փորձել է ձեզ հետ կապ հաստատել, խոսել։
Չէ, մի անգամ զանգել եւ ասել է, որ կարելի է անձամբ ներկայանալ, բայց ես ասել եմ, որ անձամբ միշտ պատրաստ եմ խոսել, որպես հին մարտական ընկեր, բայց ես ասացի, որ նեղացած եմ եւ նեղված եմ, անձամբ ոչ միայն նրանից, այլ բոլոր գեներալ, այն գեներալներից, ովքեր բանակը հասցրել են այսօրվա եւ բանակից յուրացումներ են կատարում։ Դարձել են ֆիոդալ եւ դարձել են պատուհաս թե բանակի թե ազգի գլխին։
Հավելենք, որ քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնատ Ռուզյանն այսօր ազատության այդ զրույցում տեղեկացրեց, որ երեք Վահան Բադասյանը զինվորական քնչական վարչությունում մամուլում հնչեցրած իր դիտարկումների վերաբերյալ ներկայացրել է գրավոր հաղորդում։ Ներկայումս ձեռնարկվում են անհրաժեշտ գործողություններ մատնանշված հանգամանքները ստուգելու ուղղությամբ։
Այժմ էլ ընտրական օրենսգրքի մասին, թեև 4+4+4 ձևաչափով բանակցված բարեփոխումներն այդպես էլ թղթի վրա մնացին իշխանությունների բերած տեխնիկական պատճառաբանությամբ, այդուհանդերձ արևմուտքը դեռ պատրաստակամություն է հայտնում ֆինանսավորել մատնահետքերի կիրառման համակարգը։ Հիշեցնեմ, ընդդիմադիրներն ու իշխանությունները համաձայնության եկան, եթե կյանքի չեն կոչվելու մի շարք բարեփոխումներ, ուրեմն պետք է հրապարակվեն ընտրողների ստորագրած մատյանները։ Ֆոնին կոնկրետ ինչի համար է պատրաստ գումար տրամադրել, օրինակ Գերմանիան, Անուշ Մուրադյանին լսենք։
Գերմանիան ցանկանում է ֆինանսավորել 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցող ընտրողների նախագրանցման համակարգի ներդրումը։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտնեց Հայաստանում Գերմանիայի դեսպան Մաթիաս Քիսլերը։ Ըստ նրա, այժմ ընթանում են բանակցություններ հասկանալու համար, թե ինչպես կարող են ամբողջ հանրապետությունում ներդնել այդ մեխանիզմը։
Խոսքը վերաբերում է մատնահետքերը ճանաչող այն էլեկտրոնային սարքին, որը տեղադրվելու է տեղամասերում ու հնարավորություն է տալու բացառել կրկնակվեարկությունը։ Այժմ այն շահագրգիռ ոմերի հետ, ովքեր ցանկանում են ներդնել այս համակարգը, ընդնանում են բանակցություններ, թե ինչպիսի ծրագիր կարող է մշակվել այն կյանքի կոչելու համար։
Բանակցությունները հավանաբար ընդնանում են կառավարության ու ՄԱԿ-ի հետ, ազատության այդ զրույցում նշեց ազգային ժողովի հայ ազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավարը Լևոն Զուրաբյանի խոսքով, ծրագրի ընդհանուր արժեքը 9 միլիոն եվրո է, որից Գերմանիայի մասնաբաժինը 500,000 է։ Զուրաբյանը նաև պարզաբանում է, կրկնակվիարկությունը բացառելու համար ոչ թե մատնահետքեր են վերցնելու, այլ ընտրության օրը տեղամասերում փաստաթղթային նույնականացմամբ են ստուգելու։
Մատնահետքով իդենտիֆիկացիա չի լինելու, իդենտիֆիկացիան լինելու է փաստաթղթով։ Սարքավորումը ոչ թե մատնահետքով որոշելու է մարդը կարող է ստացել, թե չէ, այլ համեմատելու է բազայի հետ եւ իրավունքը տալու քննարկելու, եթե փաստաթուղթը պարունակում այն տվյալները, որոնք կան այդ բազայում։
Ներդրվող մեխանիզմները կաշխատեն, եթե ամեն ինչ լինի ըստ նախատեսվածի։ Փաստաթղթային բազան աուդիտի ենթարկվի, ապա բաժանվի տեղամասերին, կարծում է Զուրաբյանը։ Գերմանիայի դեսպանն էլ այսօր դրական է գնահատել նոր ընտրական օրենսգիրքը։ Ըստ նրա, այն կարող է ապահովել թափանցիկ եւ արդար ընտրությունների անցկացումը։
Ընտրական օրենսգրքի շուրջ տեղի են ունեցել բավականին լուրջ քննարկումներ ու արդյունքում նաև փոփոխություններ։ Ինձ համար դրական առումով զարմանալի է, որ արդյունքում լայն համաձայնություն ձևավորվեց կառավարության եւ ընդդիմադիր դաշտի մեծ թվով կուսակցությունների միջև։
Մաթիաս Քիսլերը մեծ առաջընթաց է որակում ընտրություններից հետո ընտրողների ստորագրած մատյանների հրապարակումը։ Նոր օրենսգիրքը դեսպանի բնորոշմամբ մեծ քայլ է կառավարության եւ ընդդիմության, նաեւ կառավարության եւ հասարակության հանդուրժողականության ճանապարհին։
Եվրոպայի խորհրդի խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեն հերթական զեկույցն է հրապարակել ու նորից պնդում է Հայաստանի ոստիկանությունում ու բանտերում շարունակվում են բռնություններ գործադրվել մարդկանց նկատմամբ։ Միայն վերջին ամիսներին այսպիսի բազմաթիվ ահազանգեր են ստացվել, թե ոստիկանական գնդի գրավման օրերին բերման ենթարկված, թե այժմ բանտերում գտնվող ընդդիմադիրների կողմից։ Առայժմ որևէ գնահատական չի տրվել, օրինակ ոստիկանի կոշիկները լիզելու մասին սկանդալային հայտ տարությանը։ Թեման շարունակում է Արուս Հակոբյանը։
Եվրոպայի խորհրդի խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեն Հայաստանյան բանտերի և իրավապահ համակարգի վերաբերյալ հերթական զեկույցում թե որոշակի առաջընթաց է արձանագրել, սակայն զեկույցի հեղինակները նաև նկատում են, ոստիկանությունում շարունակվում են ձերբակալվածների նկատմամբ անօրինականությունները, ձերբակալության ժամանակ կիրառվում է անհարկի ուժ, որոշ բանտեր շարունակում են գերբեռնված մնալ։ Զեկույցում հատուկ ուշադրություն է դարձվել ոստիկանության կողմից ձերբակալվածների նկատմամբ վատ վերաբերմունքին, բանտային պայմաններին, քրեակատարողական հիմնարկներում առողջապահական հայկական ծառայությունների մատուցման բաց թողումներին։ Անցած տարի հոկտեմբերին Հայաստան այցելած խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեն փոքրաթիվ մեղադրանքներ է ստացել ոստիկանության վատ վերաբերմունքի, մասնավորապես անհարկի ուժի կիրառման վերաբերյալ, ինչը զեկույցի հեղինակների մոտ տպավորություն է ձևավորել, որ ոլորտը բարեփոխվել է։ Միևնույն ժամանակ առանցքային գործոն են համարում այն, որ հարցաքննության ժամանակ ոստիկանների կողմից բերման ենթարկվածների նկատմամբ չի կանխվել դաժան վերաբերմունքի դրսևորումը, ինչպես նաև չեն պահպանվել ոչ պաշտոնական զրույցների համար մարդկանց ոստիկանություն հրավիրելու պայմանները։ Նրանք մի քանի ժամ անգամ մի քանի օր ստիպված են եղել անօրինական մնալ ոստիկանությունում։ Պատվիրակությունը մանրամասն ուսումնասիրել է նաև հատուկ քնչական ծառայության դեմ հնչած մեղադրանքները և ընդհանուր առմամբ դրական վերաբերմունք ձևավորել վերջինիս քննիչների գործունեության վերաբերյալ։ Բուժօգնության հասանելիության մասին կոմիտեն վերահաստատել է իր նախկին առաջարկությունը, որ ոստիկանների կողմից ազատազրկված մարդիկ պետք է բուժօգնության երաշխիքներ ունենան ազատազրկման առաջին իսկ օրվանից։ Մարդկանց ոստիկանությունում պահելու պայմանների վերաբերյալ կոմիտեն կոչ է անում Հայաստանի իշխանություններին միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի գրասենյակներն ու միջանցքները որպես հավելյալ կալանքի վայրեր չօգտագործվեն։ Պատվիրակությունն առաջին անգամ այցելել է Արմավիրի և Վանաձորի քրեակատարողական հիմնարկներ, որտեղ զեկույցի հեղինակները բարենպաստ պայմաններ են արձանագրել։ Մինչդեռ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի վերաբերյալ ասվում է, այն շարունակվում է գերբնակեցված մնալ։ Բացի այդ, նկատել են, որ այստեղ բանտախցերի պայմանները տարբեր են, որոշ խցեր ավելի լավն են մյուսներից։ Խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեն նաև եզրակացրել է, որ հայաստանյան քրեակատարողական հիմնարկներում կոռուպցիան շարունակում է խնդիր մնալ։ Կոմիտեն կրկին հաստատել է բանտերում ընտրյալների, այսպես կոչված զոննայողների որոշակի գերիշխանությունը մյուսների նկատմամբ, և կոչ արել կառավարությանը քայլեր ձեռնարկել այս պրակտիկային վերջ տալու համար։ Առողջապահական ծառայությունների մասով եւս Նուբարաշենում շատ վատ վիճակ են արձանագրել։ Կար դեղերի պակաս և բանտարկյաների ընտանիքներն են նրանց դեղորայք ուղարկում, ասվում է զեկույցում։ Ըստ կոմիտեի, ծանր պայմաններ են դատապարտյալների հիվանդանոցում, հատկապես մասնագիտական գործունեության պակաս կա հոգեբուժարանում։ Կոմիտեն վերահաստատել է իր տեսակետը, որ անընդունելի է սոմատիկ հիվանդներին պահել հոգեկան հիվանդների հետ միասին։
Եվ մինչ եվրոպացի իրավապաշտպանները բարձրաձայնում են բանտերում խոշտանգումների մասին, դատարանի առջև է կանգնել, որպես միայնակ գայլ հայտնի Արայիկ Խանդոյանի եղբայրը, Արարատը։ Նա մեղադրվում է Խորինացի փողոցում ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ, այնպիսի մի բռնություն, որից տուժել է ոչ ավել, ոչ պակաս 46 ոստիկան։ Արարատ Խանդոյանը մինչդեռ հայտարարում է, որ ընդամենը փորձել է պաշտպանվել։ Դատարանից հաղորդում է Հովհանես Մովսիսյանը։
Կարմեն, այսօր կեսօրից կենտրոն նոր կմարաշ ընդհանուր իրավաշության դատարանում սկսվել է Արարատ Խանդոյանի և Արման Առաքելյանի գործերով քննությունը։ Նրանք կալանավորվել էին հուլիսի 20-ին Խորենացի փողոցում տեղի ունեցած բախումների գործով և մեղադրվում են ոստիկանների նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Արարատ Խանդոյանը ոստիկանության ՊՊՏ գունդը գրավողներից միայնակ գայլ Արայիկ Խանդոյանի եղբայրն է, նա ազատամարտիկ է և մեղադրվում է, որ քաշքշել է ոստիկաններին, փորձել է խլել ոստիկաններից մեկի վահանը և այդ գործով 46 ոստիկան է տուժող, իսկ արդեն Արման Առաքելյանը մեղադրվում է բռնություն գործածելու և տարբեր առարկաներ ոստիկանների ուղղությամբ նետելու մեջ։ Այսօր 46 տուժող ոստիկաններից ոչ ոք դատարան չէր ներկայացել, փոխարենը նրանք իրենց ներկայացուցիչներին էին ուղարկել, ոստիկանները 3 ներկայացուցիչ կունենան դատարանում և կողմերից ոչ մեկը դեմ չէր, բայց պաշտպանը մեղադրվողների ասաց, որ հարցաքննության ժամանակ պետք է իրենք ներկայանան, քան որ հարցերն են ուղղելու 46 ոստիկաններին։ Դատավորը գործող հնացական Մարտիրոսյանն է, նա հիմնական քաղաքական գործեր է քննել և նաև մարտի 1-ի գործով է նա դատավոր եղել, և պաշտպան Արաղ Արագյոզյանը ասաց, որ հնարավոր է առաջիկայում մոտ 30 րոպեից արդեն շարունակվող դատական նիստում ներկայացնեն դատավորի ինքնաբացարձակ դիմում, քանի որ արդեն այսօր կեսօրից մեկ ներկայացած դատական նիստում դատավորը մերժեց Արարատ Խանդոյանին տեսակցելու հնարավորություն տալը և ասաց, որ դեռ վաղ է դրա մասին խոսել է, իսկ հետո ներկայացրեց նաև Արարատ Խանդոյանի մասով միջնորդություն, որպեսզի նա գրավի դիմաց ազատարձակվի։ Դատարանը գնաց խորհրդակցական սենյակ, մոտ մեկ ժամից ասաց, որ մերժվում է այդ միջնորդությունը։ Մոտ 10 րոպե առաջ էլ ներկայացվել է արդեն դիմում Արման Առաքելյանի մասով, որպեսզի նրա խափանման միջոցը փոխվի, 20-30 րոպեից արդեն դատական նիստը կշարունակվի, Եվ պաշտոնը ասաց, որ արդեն մեկնարկող նիշտում նա պահանջելու է ինքնաբացարձակի դիմում ներկայացնելու դատարանին, եւ դրա համար նրան ժամանակ է պետք լինելու, ուստի ժամանակ է պահանջելու դատարանից, իսկ եթե ժամանակը չտրվի, ապա պաշտպանը ասում է, որ պարզապես դուրս կգա դահլիճից, քիչ անց կմեկնարկի նորից դատական նիշտը։ Կարլեն։
Դատավարության մանրամասները մեր երեկոյան թողարկմանը ժամը 19-ին։ Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահը երեկ YouTube-ով հանդես եկավ հատուկ տեսաուղերձով, ներկայացնելով պաշտոնամուտից հետո իր աշխատանքային 100 օրվա ծրագիրը։ Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տուն է մտնելու հաջորդ տարվա հունվարի 20-ին, և հիմա հատկապես նրան չընտրողները շունչները պահած սպասում են, իրականացնելու է արդյոք նախընտրական սկանդալային խոստումները։ Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Թրամփի կարգախոսը անփոփոխ է. Make America Great Again. Ամերիկան նորից դարձնենք մեծ երկիր. Ընտրյալ նախագահն ասել է, որ իր ամենաառաջին կարգադրություններից մեկը կլինի տրանսխաղաղօվկիանոսյան գործընկերության պայմանագրի չեղարկումը.
On trade, I am going to issue our notification of intent to withdraw from the Trans-Pacific Partnership.
Արևտրի հարցում ես կտեղեկացնեմ տրանսխաղաղօվկիանոսյան գործընկերությունից դուրս գալու մտադրության մասին։ Դա մի աղետ է մեր երկրի համար։ Դրա փոխարեն մենք բանակցելու ենք արդար երկկողմ գործարքների շուրջ, որոնք աշխատատեղերն ու արտադրությունը Ամերիկա կվերադարձնեն, ասել է Թրամփը։
A potential disaster for our country. Instead, we will negotiate fair bilateral trade deals that bring jobs and industry back onto American shores.
Թրամփը բազմիցս ընդգծել է իր խիստ բացասական վերաբերմունքը եւ խոստացել հաղթանակի դեպքում հրաժարվել պայմանագրից։ Տրանսխաղաղօվկիանոսյան գործընկերությունը ենթադրում է սակագների նվազեցում, առևտրի սահմանափակումների վերացում եւ մի շարք այլ միջոցներ, որոնք պետք է խթանեին 12 երկրների առևտուրը։ Ընտրյալ նախագահի համոզմամբ այդ պայմանագիրը վնաս է հասցնում ամերիկյան տնտեսությանը եւ առավել բարենպաստ է մրցակից երկրների համար։ Պայմանագրի հարցում Թրամփի դիրքորոշումը ոգևորությամբ են ընդունում ամերիկայի արդյունաբերական շրջաններում, որտեղ աշխատատեղերի կրճատում է նկատվել միջազգային մեկ այլ գործարքի՝ հյուսիսամերիկյան ազատ առևտրի պայմանագրի իրականացման արդյունքում։
My agenda will be based on a simple core principle, putting America first. Whether it's producing steel, building cars, or curing disease.
Իմ օրակարգը հիմնվում է շատ պարզ սկզբունքի վրա. Նախ եւ առաջ Ամերիկայի շահը, լինի դա մետաղագործություն, ավտոմեքենաների արտադրություն, թե բժշկություն, ես ուզում եմ, որ արտադրության եւ նորարարության հաջորդ սերունդը լինի այստեղ, իմ մեծ հայրենիքում, Ամերիկայում, այստեղ ապահովի հարստություն եւ աշխատատեղեր ամերիկացի աշխատողների համար, ասել է ընտրյալ նախագահը։
I want the next generation of production and innovation to happen right here on our great homeland, America, creating wealth and jobs for American workers.
Թողարկման ավարտին էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մինսկի խմբում ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքի առաջիկա պաշտոնաթողության կապակցությամբ ժողովուրդ հերթը գրում է։ Անշուշտ ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբում համանախագահի փոփոխությունը սովորական պրակտիկա է եւ տեղի է ունենում 2-3 տարին մեկ անգամ, եւ այս առումով թերևս Ուորլիքի հեռանալու մեջ որևէ զարմանալի բան չպետք է փնտրել։ Սակայն այնուամենայնիվ ամերիկացի դիվանագետի այս որոշումն ուշագրավ է երկու հիմնական պատճառով։ Նախ Ուորլիքը այս որոշումը կայացրեց Դոնալդ Թրամփի հաղթանակից եւ ԱՄՆ-ի նոր վարչակազմի ձևավորման, այդ թվում եւ պետքարտուղարի տեխնատության շուրջ հստակեց ումից անմիջապես հետո։ Ուղղակիորեն կապել այս երկու իրադարձություններն անշուշտ կարող է եւ սխալ լինել, սակայն ամեն դեպքում անտեսել է եւս ճիշտ չէ։ Եվ այս դեպքում սա կարող է նշանակել, որ արդեն կարճ առաջիկայում մենք ականատես կլինենք Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում որոշակի նոր շեշտադրումների եւ նոր աշխատավոճի։ Ուորլիքի հրաժարականի հետ կապված երկրորդ կարևոր պահը հայտարարությունները այն մասին, որ այսուհետ նա գործընկեր է դառնալու ռուսական խոշորագույն իրավաբանական ընկերությունում։ Համաձայնեք, որ բավականին անսպասելի անցում է ԱՄՆ պետ դեպից ռուսական ընկերություն։ Արդյոք այս անցումն ունի քաղաքական մոտիվացիա, հարց է տալիս ժողովուրդ թերթը։ Հայ-ռուսական միացյալ զորամիավորման ստեղծման առիթով 168 ժամն ընթանացնում է։ Հայաստանի ցանկացած կառույց, սկսած ԱԱՑ-ից մինչև արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ու ոստիկանություն, հնազանդորեն կկատարի այն, ինչ պետք է Ռուսաստանին։ Պետական կառավարման համակարգում ռուսականության առաջատարն իհարկե արտգործնախարությունն է, որը Հայաստանի շահով առաջնորդվում է միայն այն դեպքում, երբ դա չի հակասում Ռուսաստանի շահին։ Նույն իրավիճակը զինված ուժերում է, կրկին այնպիսի բացառություններով, որոնք ընդամենը հաստատում են ռուսականության օրինաչափությունը։ Ավելին, բանակի ռուսականությունը ոչ միայն չի թաքցվում, այլ անգամ ներկայացվում է որպես առավելություն։ Հայաստանը մեծ հաշվով վերածվել է Ռուսաստանի հետ համատեղ միավորման, որին ինքնասփոփանքով անվանում ենք պետություն, գրում է 168 ժամ թերթը։ Արձագանքելով Bloomberg գործակալությանը, վարչապետ Կարեն Կարապետյանի տված հարցազրույցին հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբանը գրում է. Bloomberg-ին տված հարցազրույցում վարչապետ Կարեն Կարապետյանն ասել է. «Մենք ունենք նաև արտաքին պարտք, որն աճում է ավելի արագ, քան ՀՆ-ն եւ մեր ստացած եկամուտները»։ Կարապետյանը սակայն լավատես է գտնվել։ Ազգային վիճակագրական ծառայության 3 հրապարակած պաշտոնական ցուցանիշների համաձայն, ի տարբերություն արտաքին պարտքի, մեր ՀՆ-ն այլևս չի աճում», գրում է հայկական ժամանակը։
Այս թողարկմանն այսքանը, եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը մինչև այդ ժամը։